Pesnik Prešeran je zapisal vers: Življenje ječa in čas v njej rabel hudi. Glede časa se zdimo tako prikrajšani in hkrati tako preganjani. Že otroci rečejo, sem pa tja, nimam časa. Današnji naslov v misijonu razmišljanja in duhovne spodbude pa se imenuje Čas milosti. Zato razmislimo najprej nekaj malega o času. Govorimo, da nimamo časa. Nekdo pa je pronicljivo pripomnil, ni res, da čas mineva. Čas ostaja. Minevamo mi. Mi smo minljivi. In dobro se je tega zavedati zato, da nam čas ne uide in ničesar ne naredimo iz časa svojega življenja. Dobro je misliti na minljivost ne zato, da nas bi bilo strah, temveč da bi dojeli vso modrost slovenskega pregovora, ki zatrjuje, misli na smrt, pa boš dobro živel. Ne, da boš prestrašen, ampak da boš v življenju znal izbirati prave stvari. Ker prevečkrat zapletamo življenje za tisoč in eno nepomembno malenkost in tudi smo mojstri, kljub temu, da nas čas priganja, še vedno smo mojstri v izgubljanju, zapravljanju časa. Vsega ne moramo niti doživeti, niti izkusiti, lahko pa izberemo tisto, kar šteje. In pri tej izbiri nam pomaga, če vemo, da obstaja dvojni čas. Grki so to izrazili celo z dvema pojmoma, z dvema besedama. Kronos je ime za tisti čas, ki teče, ki meri spremembe. Kairos pa je čas milosti. Čas, ko se ne mudi. Čas, ko smo drug pri drugem na lep način. Čas milosti Kairos je vedno, kadar smo z Bogom, Kristusom. Verjamem, da vam je znan pozdrav, časih ga duhovniki izrečemo na začetku svete maše, in sicer zaželimo milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsami. Najprej vam zaželimo milost. To pomeni čas, ki ne divja. Čas, ki govori prav, kakor vers pesnika Tagoreja, dovoli mi človek in tudi Bog, da se za trenutek usedem k tebi, začeto delo bom že kasneje končal. To je čas milosti. Kaj je to milost? Duhovni pisatelj Phil Bosmas jo zelo lepo opiše. Pravi, milost je to, da Bog in tudi človek, ki je milosten, združuje dve lepi stvari, in sicer nežnost in usmiljanje. To je milost. Biti nežen, to je izredna kvaliteta Boga. O nežnosti zelo veliko govori papež Frančišek. Otipkajte na spletu geslo papež Frančišek nežnost, kakšna lepa sporočila boste našli. In usmiljanje je velika stvar. Nekdo je rekel, da je usmiljanje najbolj pravo ime za Boga. To vidimo že pri Mojzesu, ki je omenjen v današnjem prvem berilu. Mojzes in Bog sta bila velika prijatelja. In Bog je obljubil Mojzesu, da mu bo pokazal svoje obličje na visoki gori Sinaj. In ko se je to res zgodilo, kaj je pomembnega Bog rekel Mojzesu, svojemu prijatelju? Gotovo je Bog želel Mojzesu povedati najbolj pomembne besede. In takrat Bog reče, Jahve, usmiljen in milostljiv Bog, do stoterega rodu odpušča in je usmiljen. Tako se Mojzesu Bog predstavi svojim najbolj pravim imenom. Bog je usmiljen in hvala Bogu, da je tak. Ko je papež Frančišek razglasil leto usmiljanja, je rekel, da je povod za to bilo doživetje pri spovedi, ko je še bil duhovnik v Buenos Airesu, neko starejšo gospo spove in jo vpraša, ko je rekla žena, da je Bog usmiljen, kako ona to ve, da je Bog usmiljen. In ta modra žena odgovori, če Bog ne bi bil usmiljen, nas že zdavnaj ne bi bilo več. Res je pravičnost dobra stvar, ampak brez usmiljanja nas ne bi bilo več. In hvala Bogu, da je Bog tak. Usmiljanje je tako močno, da je rekel svetnik Anton Padovanski, da je usmiljanje steber, ki drži skupaj zemljo in nebo. Usmiljanje je utripajoče srce Evangelija, pravi papež Frančišek. In sveti Avguštin reče v usmiljenju tole, da Bog svojo jezo lahko zadržuje, svojega usmiljenja pa ne more. Z Božjim usmiljenjem lahko računamo vedno, ne moramo pa z njim razpolagati. Božje usmiljenje postane dar za nas, kadar tudi mi postajamo usmiljeni, nežni in sočutni, kakor je Bog sam. Postni čas, za ta čas rečemo, da je čas milosti. Zdaj ta dva pojma vsaj približno že poznamo, kaj je kairos, čas, Božji čas in kaj je milost, usmiljanje in nežnost, združena. In postni čas je milost še posebej zato, ker se mi s postnim prizadevanjem želimo rešiti sebičnosti in napuha. Kadar smo napuhneni, tam ni nobene milosti in tudi v sebičnosti je ni. Zato se postimo, da pride k nam Bog kot moč, da se lahko odpovemo tistemu gospodu jazu, ki toliko krat nad nami neusmiljeno gospoduje. Postimo telo in smo lačni, da se v nas prebudi lakota po Bogu. Postimo se okusov, da ponovno dobimo okus za Boga. Prikrajšujemo telo za kakšne ugodnosti in mu rečemo s tem, da naj bo telo tiho, da lahko spregovori duh. To je milost do nas samih, da se lahko postimo in da naša duša spregovori. Post je milosten čas, torej usmiljenje in nežnost, kadar smo dobrodelni in solidarni z drugimi, dokler sam nisi lačen ali v čem prikrajšan, ne moraš biti milosten do drugih, ker ne veš, kako jim je. Ne moraš biti solidaren kar tako iz nekega vzgiba, ampak kadar na lastni koži okusimo, kako je tistim, ki trpijo, takrat smo sposobni dati, takrat smo se sposobni umakniti samemu sebi in biti za druge. Post je milost takrat, ko naše postanejo besede bogatega mladeniča, ki je rekel Jezusu, Gospod, kaj naj dobrega storim. In predvsem je post milost, milost, če se znamo odpovedati staremu človeku in obleči novega, da se odpovemo grehu. Spet sveti Avguštin, ta prodorni krščanski mislec, reče takole, kaj ti pomaga, če si bled od posta, hkrati pa zelen od zavisti. Greh. Glede greha smo tako silovito zmedeni in je prava milost, če spet najdemo tista resnična merila, po katerih lahko merimo svojo vest. Glede zmedenosti je zelo lepo povedal ameriški duhovnik Joe Wright, ki je leta 2000 v parlamentu v Kansasu, zvezdne države Amerike, en izmed teh zvezdnih držav, molil takole na začetku seje. Tam imajo tako navado, da na začetku zasedanja parlamenta molijo. In je molil: Gospod, odpusti nam, da smo smešili tvojo besedo in to imenovali pluralizem. Odpusti nam, ker smo sesuli čudoviti svet vrednot in to imenovali alternativa. Oprosti nam, Gospod, ker smo ubili novorojenčka in to imenovali pravica do odločitve. Odpusti nam, ker smo zlorabili moč in to imenovali politika. Gospod, oprosti nam, ker smo si zaželeli tuje lastnine in to imenovali ambicija. In Gospod, odpusti nam, ker smo mazali ozračje s profanostjo in opolskostjo in to imenovali svoboda govora. Da, prava milost je, če vemo, kaj je prav in kaj ne. Ampak danes smo res zmedeni in porabil sem lepo besedo, morda bi bilo bolj prav, če rečem, sprevrženi glede miselnosti, kaj je greh in kaj ne. Danes greha ni več. Nismo več leni, smo utrujeni. Nismo več lažnivi, ampak previdni. Nismo več lakomni, ampak sposobni. Zato potrebujemo Boga, Božjo milost, da vemo preko srečanja z Bogom, s to čudovito jasno in sijajno Božjo ljubeznijo, ki kakor luč posveti v našo dušo, kaj je prav in kaj ne, ker ta zmedenost na področju morale greha nas zelo vleče navzdol. Saj res ne vemo, kaj greh je in zakaj škoduje. Zato, ker v nas uničuje Božjo podobo, to dela greh. Kaj še greh naredi? Greh ni samo neka napaka, ampak je krivda in nas od Boga oddaljuje. Prava resnična opredelitev greha je v stavku. Greh je vse, kar ni ljubezen. Poglejte, kakšna norma. Kakšna norma. Greh je vse, kar ni ljubezen. In kateri greh je največji? Prava milost je, če to vemo. In čas milosti je čas misijona, čas posta. Kateri greh je največji? Tisti, ki te najbolj drži v rokah. In če imaš pogum, tudi pogum je milost, boš ta greh prepoznal in ga slekal skupaj s starim človekom, proč iz svoje vesti, proč, da ne boš več obremenjen. Govoriti o grehu danes ni prijazno, ker priznavamo že, da je neko zlo v zraku, ampak če rečemo greh, s tem priznavamo svojo osebno odgovornost. In milost je, če svojo odgovornost prepoznam. Šele takrat lahko spremenimo samega sebe, ko vemo, zakaj smo odgovorni. Pri grehu, glejte, ne gre za to, da bi se popolnoma razvrednotili, ampak da spet dobimo nazaj svoje dostojanstvo. In kje se to zgodi? To se zgodi pri spovedi. Prava milost je, če imam pogum, iti k spovedi. In to je čas milosti. Bog ni dal tega zakramenta zato, da bi vas ponižal, ampak da dobite nazaj svoje dostojanstvo. Zato temu zakramentu rečemo tudi zakrament usmiljanja. Spoved je tako velika stvar, da rečemo temu zakramentu tudi novi krst, novo stvarstvo in novo rojstvo. Zakaj bi hodil v spovednico k duhovniku praviti svoje grehe? Mislim, da je težava v obžalovanju. Kadar ti je kakšne stvari žal, neskončno žal, ne bi samo pred enim človekom, ampak pred celim svetom bi izkričal svojo krivdo, samo da bi spet bilo tako kot prej, samo da bi spet imel mir v srcu. In če imaš težavo iti v spovednico k enemu človeku k spovedi, da se z njim pred njim spoveš pred duhovnikom, premisli, ali svoje grehe zares obžaluješ, če ne moli, da do tega obžalovanja pride in videl boš, da je tudi molitev milost. Milost je, če poslušamo Boga, ki nam govori. Milost je, da dojamamo Božjo logiko. Kajti Bog velikokrat ravna z nami drugače, kot mi pričakujemo. Naprimer, če prosimo Boga modrosti, nam pošle težave, ob katerih se izmodrimo. Če prosimo Boga ljubezni, nam pošle človeka v stiski, da nam ob njem zraste ljubezen. In če prosimo Boga močne vere, naredi z nami kot vrtnar z drevesom obreže nam veje, da boljše rodimo. To je milost, razumeti Boga in njegovo ravnanje. In posebna milost je, bratje in sestre, da samemu sebi damo priložnost. Veliko, dosti preveč je kristjanov, ki mislijo, da so tako zavrženi in tako, da so tako skrenili v svojem življenju, da zanje ni več pomoči. Ni res. Milost je slišati stave Gospoda Jezusa Kristusa, ki govori, naj se bodo tvoji grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Nikoli nisi tako zavržen, da te ne bi mogel Bog sprejeti kakor oče izgubljenega sina. Samo en pogoj je, preden se je izgubljeni sin vrnil k očetu, je najprej šel vase, šele ko je šel vase, je spoznal, da je grešil pred Bogom in pred očetom, pred nebom in očetom. Zato vam želim to milost, da greste vase obratno vznoter. Tam boste videli, če hočeš spremeniti ta svet, moraš najprej spremeniti samega sebe. In to spoznanje je milost. Ta svet poboljšujemo tako, da najprej poboljšamo samega sebe. Tega se še spomnimo, kaj se je zgodilo, ko je prišel angel k Mariji. Ni je rekel, poglej, bila si izbrana na Božji anketi za Božjo mater, ali to sprejmeš. Ni rekel tega angel, ampak ji reče Božji materi, našla si milost pri Bogu. In dragi bratje in sestre, to, da mi najdemo milost pri Bogu, da je Bog z nami usmiljen, nežen, da imamo ta čas milosti, je za nas obveza, da tudi drugi ljudje pri nas najdejo milost. Zelo pomembno je to, kajti če ne izkazujemo milosti svojemu bližnjemu, to pomeni nežnosti in usmiljenja, bomo brez usmiljenja sojeni tudi mi. Jezus izrecno reče, kdor ni usmiljen, bo brez usmiljenja sojen. In še en blagor je, blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Tako vidimo, da usmiljenost ureja naše človeške odnose, jih postavlja na pravo mesto. In vam želim, da v sebi prebudite to nežnost do ljudi, še posebej do tujcev, do drugačnih, do kogarkoli, do katerega imate morda predsodek, preko usmiljenja, preko sočutja in Božje nežnosti, katere zgled je Kristus, vam bodo ti ljudje postali bratje in sestre, se boste zaradi usmiljanja do teh ljudi posvetili. To pa je sad misijona, sad krščanskega prizadevanja, svetost.